v tmě, ztracený v dave, běžím po ulici, míňa množstvo lidí, sám so svojím bôdom, so svojimi citmi, iným ukradnutý ako oni mne. Behom chvíľky stratím drahé, behom chvíľky stratím všetko, ostáva len prázdno, len spomienky a plač. Chcem to rýchlo, rýchlo vrátiť, túžim zabudnúť, no len meravo sa dívam a beznádejne bdiem. A nikto netuší, ako sa cítim, nikto sa nepýta, čo ma tak ničí. Prečo dnes plačem, prečo tak kričím, prečo tak utekám, prečo sa trápim. Zrazu rozídu a tu a znova svoje farby ukáže. A potom hore zavolám, mraky sa zrazu rozídu a tu a znova svoje farby ukáže.
Ďakujem krásne ešte raz. Trošku to zrýchlim teda. Moje meno je Miro, som gambler a všetci sme radi, že ste nás tu prijali a že ste nám dali tú možnosť hovoriť o tejto závažnej problematike, a kde tá pomoc existuje. A o tom to vám chceme dneska povedať. Ešte raz, myslím, že to je aj oprávnené. Chcel by som ešte raz pekne privítať pani doktorku Ložkovú, psychiatričku z Rozletovej nemocnice.
Ďakujem pekne. Tak ešte raz príjemný podvečer.
Po jej ľavici Andrejka, a manželka alebo partnerka Andreja Gemblera.
Dobrý večer.
Pán kapucín, brat Peter. Po mojej pravici Robo, 29-ročný abstinent. Po jeho pravici jeho pani manželka Erika. Trošku preskočím. Duško, 26-ročný abstinent.
Dobrý večer všetkým.
A jeho pani manželka Aťka.
Dobrý večer.
Ešte chcem povedať, že tým, že sme to dali von, že táto akcia bude, tak sme dostali množstvo otázok, ktoré sme si nejak my poukladali a budem sa aj pýtať našich hostí. Ak vyjde čas, keďže trošku sa ten čas už natiahol, tak možno dáme kolovať ten mikrofón, ale uvidíme podľa času. Takže začnem hneď to takou najdôležitejšou otázkou na pani doktorku. Čo je to patologické hráčstvo?
Patologické hráčstvo podľa súčasne platnej medzinárodnej klasifikácie chorôb patrí medzi návykové a impulzívne poruchy. Ale na základe rôznych vedeckých výskumov a odborných diskusí bolo preradené medzi nelátkové závislosti. Nelátková závislosť je nedrogová závislosť. To znamená, že jedinec nie je závislý na návykovej látke, droge, alkohole, ale na nejakej činnosti. A chovanie, ktoré prináša okamžité uspokojenie, má tendenciu sa opakovať. Tým, že sa opakuje, vytvára sa návyk, dochádza postupne k strate kontroly, k zvyšovaniu stávok frekvencií hrania a vlastne máme tu už rozvinutú závislosť od hrania a patologické hráctvo. Hranie ako také sprevádza ľudstvo už od nepamäti. Nie je to nič nové, ale to, čo je nové, a to, prečo sme my tu teraz, je jeho obrovská masovosť, všeobecná narastajúca dostupnosť a takmer žiadna kontrolovanosť na jednej strane. A na druhej strane je to takmer žiadna informovanosť o možných, ba očakávateľných následkoch hazardného hrania.
Veľakrát sa o tom hovorí, že to nie je chorba, je to iba vášeň alebo nejaká roztopašnosť. Ako to teda je?
Tak v každom prípade je to ochorenie, pretože je zaradené v medzinárodnej klasifikácii chorôb, tak ako som to úplne na začiatku povedala, do kategórie duševných poruch. Má svoju príčinu, svoj klinický obraz, svoj priebeh, tento je chronický, s relapsami a rôzne dlhými obdobiami remisie, dám do pomlčky abstinencie, má svoje vyústenie a svoju liečbu, čiže spĺňa všetky diagnostické kritériá pre stanovenie akejkoľvek diagnózy.
Ako sa to patologické hráctvo dá liečiť? Ambulantné alebo ústavnú liečbu?
Nemôžem poprieť, že existuje ambulantná forma liečby. Áno, existuje, ale my ju u nás absolútne neodporúčame, pretože hráč, ktorý sa lieči ambulantnou formou, hrá naďalej, ale narastajú komplikácie a dôsledky hazardného hrania. V súčasnej dobe, keď existujú mobily, kde je možnosť podávať stávky online, alebo teda cez internet, alebo nejakým iným spôsobom, nie je výnimkou, že takýto hráč podá stávku aj počas terapeutického rozhovoru, teda počas návštevy psychológa alebo psychiatra. My teda odporúčame všetkým ústavnú formu tohto ochorenia v ktoromkoľvek psychiatrickom zariadení, ktoré sa tejto liečbe venuje.
Viete nám možno povedať, lebo za tých 30 rokov vami prešlo a vášmu kolektívu možno vyše 3000 pacientov. Viete nám možno že povedať, ako prebieha táto ústavná liečba?
Je to režimovo-psychoterapeutická liečba. Režim je vlastne akýsi program dňa, kedy má ten konkrétny pacient alebo celá skupina presne vymedzený program aktivít. Medzi tie aktivity patria psychoterapeutické činnosti, terapeutická komunita, didaktická terapia, psychoterapeutický klub, rodinná terapia, životopisná skupina, športovo-relaxačné aktivity a iné aktivity.
Ešte takú doplňujúcu otázku by som ja dal. Je táto choroba, dá sa vlastne z nej vyliečiť teda, alebo je to stav, ktorý trvá do konca života?
Je mi ľúto, ale toto ochorenie je doživotné, nedá sa vyliečiť, ale chorý jedinec po liečbe, pokiaľ abstinuje, môže viesť úplne plnohodnotný život, tak ako zdraví ľudia. Samozrejme, každé ochorenie prináša ľuďom určité obmedzenie. Aj ten, ktorý má cukrovku, je obmedzený. Určité veci nemôže. Ale pokiaľ patologický hráč, ktorý absolvuje liečbu a abstinuje, dokáže žiť ako každý iný.
Dobre, ďakujem. A
ešte by som povedala, že vlastne Robo, Duško a ich manželky sú toho dôkazom. A ešte mnohí iní, samozrejme.
A ďakujem pekne. Ja by som oslovil brata Petra. A aké to bolo u teba, keď si hral?
Pokoja, dobro. Ja som ten taký gambler z 90. rokov, kedy vlastne ešte, ako aj pani doktorka povedala, tak neboli také možnosti ani toho liečenia, ani v podstate mi to nikto neponúkal. A bolo to niečo nové, že prišli stavkové kancelárie a ja som to videl ako takú možnosť, ako zbohatnúť a ako mať. A na to som sa aj zameral, takže nebolo to hneď také viditeľné, ale postupne som sa dostal do dlhov a v podstate som začal spĺňať všetky tie body, že som vlastne hráč, patologický hráč. Vtedy by som si to určite nebol priznal, ale rozpadli sa mi v podstate všetky vzťahy a môj život bol ťahaný k smrti, to znamená, že bol som aj nejaký čas na ulici a aj som bol vyškriabaný na skale, že skočím, takže dostal som do takých krajných situácií skrze toto hráctvo.
Ďakujem. A Dušan, ako to bolo u teba, keď si aktívne hrával?
U mňa hranie prebiehalo v podstate od útleho detstva. Ja som hral čokoľvek, kedykoľvek a akokoľvek o peniaze, kde sa všetko, čo sa hralo, tak som hral. A takisto, ako pán Kapucín povedal, teda, že vlastne bolo to vyvrcholením 90. rokov, keď prišli tie hracie automaty herne a bolo to dostupné v podstate v každej malej krčme, pomalých potravinách boli tie automaty a vtedy sa tá vášeň nejako rozbehla. Nevinne som išiel s kamarátmi do herne, vyhral som na tú dobu obrovskú sumu a bol som chytený. Vlastne behom týždňa ja som mal toľko peňazí, že nevedel som sa pratať do kože a tým pádom som bol v podstate tým vývojom od detstva, vlastne v tom 96. 7. roku som tomu podľahol tak, že to, čo som vyhral, som časom prehral a narobil som si na tú dobu obrovské dlhy a bolo v riziku moja rodina, moja manželka, moje dve dcery a vlastne tým, že som dostal tú možnosť sa ísť liečiť, tak to mi zachránilo život. Ja by som sa bez liečenia nevedel určite nejako uplatniť a mal som od takých ľudí požičané peniaze v tej dobe, že asi by som tu ani nebol bez liečenia. A vtedy neboli nejaké také úverové možnosti, ako sú dneska. Vtedy to bolo len, ako užerníci čakali v herniach, takže nás vyciciavali, vydierali a to bolo veľmi ťažké obdobie, ktoré sme teda vďaka tomu, že manželka to so mnou ustala a ja som tú príležitosť dostal na to liečenie, takže ja som za to vďačný a som rád, že som tu s vami a že môžem sa rozprávať a asi tak by som to nejako, nechcem to rozširovať, asi stačí.
Aťka, čo si prežívala ty?
Tak ono, to bolo veľmi ťažké vzhľadom na to, že sme mali dve malé deti a nevedela som vlastne, nebolo tak rozšírená informatika o tom, že existuje aj liečenie na automaty, vedela som, že existuje liečenie na alkohol, ale takisto bolo to ťažké, lebo myslela som si, čo sa s ním deje, ale nevedela som, nemala som žiadne také dôkazy, ako mu to dokázať, ako to zistiť. Nemohla som, keď som mala tušenie, že je v herni, nemohla som ísť tam, zobrať ho stade pod domov, alebo tak, takže bolo to ťažké. Céry naše dve boli veľmi maličké, veľmi to vnímali, takže chodili ku nám ľudia, ako hovoril Duško, že chodili ku nám ľudia, ktorí, o ktorých mal požičané peniaze. Vošli nám do bytu a čakali tam, keď nebol doma, čakali, kedy príde. Prišli si pýtať peniaze, či už to bol nejaký vyholený pán, alebo prišla pani, ktorá u nás sedela celý deň. Takže bolo to veľmi ťažké a takisto išiel, vlastne stále hovoril, že ide len do roboty, hľadal si vždy zámienky na to, takže boli tam indici, ale nevedeli sme to skôr nejak identifikovať, ale sme radi, no. Asi tak.
Skôr ako ešte sa opýtam a Roba a Eriky, chcel som sa, je tu taký jeden pojem spoluzávislý, ako rodinní príslušníci, keby ste nám niečo o tom povedali ešte.
Spoluzávislí sú ľudia, ktorí žijú v bezprostrednej blízkosti závislého človeka. Tento človek ich výrazne, teda závislý jedinec ich výrazne ovplyvňuje až do takej miery, že vlastne strácajú vlastnú identitu. Oni žijú len pre toho závislého a všetko robia v domnení, že mu tým pomáhajú. Môžem uviesť príklad z praxe, keď prichádza hráč a povie, že všetky dlhy za mňa vyplatili moji rodičia. Ale počas liečby sa dozvedáme, že oni to neurobili prvýkrát, oni to urobili už druhýkrát, tretíkrát, piatýkrát. Oni prichádzajú vlastne na liečenie až v dobe, keď rodina už nemá z čoho čerpať financie na zaplatenie dlhov, ktoré s tým, že oni ich vyplatili, v podstate umožnili prebrať hráčovi zodpovednosť za svoje neumožnili prebrať zodpovednosť za svoje správanie a umožnili mu hrať ďalej. Pokiaľ prichádza pacient s tým, že rodina povie, končíme, nezaplatíme ani korunu, tak my im vlastne toto ich rozhodnutie len odobrujeme. Sú povinní títo spoluzávislí ľudia vedieť o tom, že sú spoluzávislí, nie povinní, ale teda je dôležité, aby vedeli, že sú spoluzávislí. Oni o tomto nemajú rovnako ako hráči, nemajú informácie, ani spoluzávislí ľudia nemajú žiadne informácie o tom, že niečo takéto existuje. A že to ich správanie, to, čo robia, nie je správne.
Robo, ty, okrem toho, že si gambler, si aj alkoholik. Čiže, ako to bolo u teba?
Tak ja som jeden z tých, ktorí si vyskúšali tých závislostí viacej. A rozmyslel som, že ako to tak priblížiť ten postup, že ako to u mňa išlo a pred chvíľou sa mi to tak povybavovalo, že môj otec bol tiež alkoholik, hej, čiže mali sme to v rodine. Mal som asi 10 rokov, keď som po dlhotrvajúcich takých túžbách, že okoštovať to, čo otec pije a čo mu to tak chutí, hej, tak sme si s bratom otvorili pivo, keď nikto nebol doma. A tak to bol vlastne taký prvý dotyk. No, hnusný, odporný, horký nápoj, že? Ale pri tom dospievaní partia, ktorá tiež k tomu pivu, hej, sa dostala, prekonal som tie nepríjemné chute a začalo mi to chutiť. Tak som sa dostal k takému bežnému piťu alkoholu a vždy som si hovoril, tebe sa to nemôže stať, to, čo otcovi, pretože ty vieš, že to nie je dobre, že sa ti to nepáčilo, ty nemôžeš byť taký. Nezvládol som to. Hej. Veľmi mi to chutilo a veľmi som sa chcel prispôsobiť tým, s ktorými som pracoval, s ktorými som sa stýkal a tak ďalej. Takže toto jednoducho ma prevalcovalo. Nezvládol som to. Keď som sa oženil, všetko to pokračovalo a možno jedna z vecí, ktoré sa stávajú rôznym ľuďom, že keď som tak prišiel opitý, to vždy som mal výčitky, hej, že na druhý deň som si nič, alebo teda menej pamätal. Výčitky manželky väčšinou boli tak odmietnuté a rôzni iní rodinní príslušníci ešte bez problémov ma ospravedlnili, že veď to sa má, veď to sa môže, raz za čas ten chlap potrebuje sa odreagovať a tak. Takže som to nebral tak nejak až tak vážne. Až potom raz nastal nejaký ten zlom a išiel som na liečbu. Zvládol som to ambulantne, pretože boli tie skúsenosti, ale ako s odstupom času si viem tak povedať, že to som sa tak zaťal, nepil som roky, až som sa dostal k závislosti na automatoch, alebo teda na hazarde, ako takom skôr by som povedal. Všetky moje závislosti, ako prvá, tak aj druhá, končili takými výčitkami svedomia, mojimi vlastnými, že dvakrát som sa vlastne pokúsil o samovraždu, čiže vlastne ja som sa psychicky sám seba dostal do takého stavu, že nevidel som ja cestu z toho von, ako s tým prestať. A tak som sa dostal myšlienkami až k tomu, že je pre tento svet lepšie, keď tu nebudem. Hej, nebral som ohľad na nikoho vedľa seba, len to, čo som ja sám cítil. Ako toto je možno takéto nebezpečné, nebrať závislosť vážne.
Erika, ako si to celé ty prežívala, vnímala si ty, že sa niečo deje, že je niečo zlé?
No, čo sa týka toho alkoholu, tak samozrejme to bolo cítiť, vidieť. A čo sa týkalo gamblingu, všetci okolo v podstate vedeli, čo sa deje, len ja nie. Pretože Robino si požičiaval peniaze od kadekoho, vymýšľal si rôzne výmysly na to, aby získal peniaze. Ja som tušila, že niečo sa deje, pretože keď prišiel z roboty, tak furt im v robote nesedeli peniaze a museli byť dlhšie v robote. Vždy hľadal spôsob doma, ako vyvolať hádku, aby mohol z domu odísť. Snažil sa čo najmenej času tráviť so mnou a s našimi dievčatami, takže toto bolo také, že len ja som nevedela, až kým sa nepokúsil tú sebevraždu, keď mi ho doniesli domov policajti a sa začalo zisťovať a nakoniec skončil na akutnom a tam začali vyliezať von veci, ktoré bohužiaľ sa stali u nás, ale vďaka Bohu napriek tomu ja nedám dopustiť na Bystrickú liečebňu a ja strašne veľmi pekne ďakujem za to, že nám bola poskytnutá pomoc a v podstate mne tam zachránili manžela a rodinu, takže.
Aťka, Andrejka, pardon. A ako si to mala ty? Pozorovala si u Andreja, že niečo nie je v poriadku, že niečo je zlé?
No, tak on ako keby hrával, odkedy som bola s ním. Takže ja som vedela, že sem tam typuje, sem tam si staví. A vtedy ako keby to jeho správanie bolo také normálne, by som povedala. Neprišlo mi nejak zvláštne, ale už potom ako keby, keď už sa to stupňovalo, čo teda bolo pár rokov dozadu, tak to správanie sa naozaj zmenilo. To asi teda aj začal viac hrať, aj si viac, alebo teda začal si požičiavať. Takže tam to bolo očividné, teraz to vidím, ale samozrejme vtedy mi ani len nenapadlo to pripísať tomu, hej. Takže boli to proste rovnaké znaky ako u iných doma, čiže nervozita, výbušnosť, non-stop na telefóne a v žiadnom prípade sa mi do telefónu nemôžeš pozrieť. ako keby celú situáciu vedel otočiť proti mne vždycky. Nič nestíhal, na nič nemal čas, lebo má strašne veľa vecí v robote a všetci od neho všetko chcú. Takže toto boli asi také hlavné znaky, ale samozrejme tým, že som absolútne nemala vedomosti o tom, že niekto môže byť závislý aj na online typovaní, teda on online typoval, tak mi absolútne nenapadlo si to akože spojiť s tým, hej. Čiže teraz mi to príde očividné, lebo čo aj poznám iné príbehy, tak vlastne naozaj sa správajú všetci úplne rovnako.
To možno sa opýtam pani doktorky. Je to tak, že my gamblery, v podstate taká tá šablóna správania je v podstate rovnaká?
Áno, v podstate je to rovnaká pre všetky závislosti, či už látkové alebo nelátkové. Ochorenie sa vyvíja v čase. To znamená, že ak niekto si myslí, že má hranie pod kontrolou a že je vo fázi, kedy vyhráva a darí sa mu a že on to vie, on ten systém nejakým spôsobom prekukol, tak sa veľmi mýli, lebo táto fáza, ktorá sa nazýva fáza výhier, môže trvať niekedy až 10 rokov. Takže v určitom momente nastáva zlom, prechádza do druhej, následne do poslednej, tretej fázy. Ale teda tá fáza sa volá fáza straty kontroly. No a jediným riešením, ako z toho celého von, je liečba a uzdravenie. Čiže trvalá a úplná abstinencia od hazardu. Počas liečby každý dostáva informácie, vrátane rodinných príslušníkov, o tom, čo by s tým konkrétnym človekom po liečení mali robiť, ako sa k nemu správať, čo je správne, čo je nesprávne. Odporúča sa im predovšetkým v súčasnej dobe, keď tie ochranné prvky ako finančná časová kontrola už nie je možné tak uplatňovať, keďže herňu si nosíme vo vrecku, tak sa im odporúča udržiavať kontakt s abstinentami, navštevovať terapeutické kluby, pokiaľ sa im nedá u nás, tak v mieste bydliska, na najbližšom klube, ktorý majú po ruke, chodiť na opakovacie pobyty, stále si pripomínať, kto sú. Nie je dobré, aby závislý človek zabudol, kto je, pretože môže dôjsť k recidíve a tá vedie k podstatne vyššiemu nárastu dlhov a k väčším finančným stratám.
Čiže keď to tak celé zhrniem, my ako patologickí hráči vlastne nemáme žiadnu kontrolu. Nevieme to zastaviť.
Áno, je tam strata kontroly, absolútna. Veľa hráčov prichádza na liečenie s tým, že no, tak však tak zalepím oči príbuzne, však to nejako zvládnem, vedie to len tých 9 týždňov, to zvládnem a potom si budem sám kontrolovane hrať. Ten motivačný proces často prebieha až počas liečby, prvý týždeň, dva na našom oddelení. A pokiaľ sa nám to podarí, tak sme veľmi radi. Samotný úspech liečby nestojí na terapeutickom týme a na tom, ktorej liečebni sa ten dotyčník chorý nachádza. Záleží to od jeho chcenia. Naša úloha je možno ho presvedčiť, aby chcel. A ukázať mu, prečo by mal chcieť. Ak chcem, tak potom strašne veľa musím. A toto všetko sa dá zrealizovať len počas liečby. Toto sa ambulantnou formou zrealizovať nedá.
Ešte mi napadla ďalšia. Stretávate sa s tým, že možno niekto chodí opakovane na tie liečenia? Že poprvýkrát to jednoducho nevíde?
Áno, stretávame sa s tým. Môžem uviesť konkrétne Tomáša. Pacient, ktorý prišiel ako v úvodzovkách čistý gambler, už vtedy mal síce problémy s pitím, ale tie výrazne bagatelizoval. Vrátil sa do domáceho prostredia, síce nehral, ale začal viacej piť. Druhýkrát sa dostal k nám už ako gambler a alkoholik. Tretíkrát už bol gambler, alkoholik a toxikoman, pretože s odstupom času nerešpektoval odporúčania, ktoré sú abstinentom dávané, že nemajú konzumovať žiadne návykové látky, nemajú konzumovať alkohol, čiže stal sa toxikomanom, k nám bol preložený z spádového psychiatrického zariadenia po závažnej intoxikácii stimulanciami. To bola jeho tretia liečba. Vždycky odchádzal z liečenia s tým, že toto je už posledný krát, teraz už budem abstinovať. Ale vždy urobil stále tú istú školáckú chybu. Prerušil kontakt s abstinentami, odišiel do zahraničia s túžbou zarobiť peniaze, bol mimo kontaktu s oddelením, mimo kontaktu so svojimi kamarátmi, bol osamotený, znovu zrecidivoval a takto vlastne absolvoval liečbu u nás už 5 krát. Teraz myslím, že abstinuje 3 čtvrte roka.
Ako ste spomenuli Tomáša, ako ste spomenuli Roba, alebo bol, Robo sám spomenul, že u neho je tých závislostí viac. Dá sa povedať, že ja ako závislý človek mám väčšiu náchylnosť na iné formy závislosti?
Úplne práte pravdu. Áno, je to tak. Výmena závislosti nie je nič výnimočné. Je to jav veľmi častý. Abstinujúci alkoholík, nedostatočne edukovaný o problematike akejkoľvek závislosti, s čistým svedomím siahne na hrací automat a v priebehu krátkej doby sa stáva závislým. Robo. Opačne, abstinujúci gambler Tomáš nerešpektuje odporúčania, naďalej konzumuje alkohol a v priebehu krátkej doby sa s ňou stáva alkoholík a s odstupom času aj toxikoman.
Ďakujem. Ja mám z tých otázok, čo som spomínal, že sme dostali, tak chcem využiť teda aj tú možnosť a opýtať sa. Opýtam sa spoluzávislých. Ako zistím, či je manžel závislý? Vždy, keď minie väčší obnos peňazí, nejako ma presvedčí, že to má pod kontrolou. Čo by ste odpovedali tejto dáme? Erika?
No, neviem, či sa vôbec niečo môže mať pod kontrolou, ale pokým človek nemá nejaké informácie, neviem, či tuší, o čo ide, áno. Čiže byť pozorný, byť v strehu, ale ja neviem, keď je ťažko povedať, alkohol cítime, alkohol vidíme, áno, ako sa ten človek správa, čo sa týka alkoholu, áno, ale čo sa týka gamblingu, ten nevidíme, ten necítime, takže je mi ťažko, ale určite by som bola v strehu, pretože môže to byť začiatok konca. Možno, ale nemusí. Možno nemusí.
Takisto ja si myslím takisto, že keď tvrdí, že to má pod kontrolou, tak to je práve ten znak, že to pod kontrolou nemá.
Presne tak. Keď minie väčší obnos peňazí, to znamená, že minie aj menší obnos peňazí, čiže míňa peniaze a sem tam. Lenže zabúdame na jeden fakt, že hráč aj vyhrá. A peniaze, ktoré vyhrá, príbuzný nemá predstavu o tom, akú sumu peňazí vyhrá. Vyhrá tú sumu peňazí, on znovu vracia do stávky a prehráva. Čiže keď príde pacient a povie, že má dlh 100 tisíc, 20 tisíc, to je jedno, aká suma, 5 tisíc, a spýtam sa, koľko ste otočili počas tej doby, ako hráte, tak mi povie 500 000. To znamená, že peniaze, ktoré vyhral, o tom príbuzní nemajú žiadne predstavy. Takže keď povie, že väčšiu sumu peňazí, to sú peniaze, o ktorých vy viete. A ak povie v tejto fáze, že on to má pod kontrolou, je veľmi vysoký predpoklad, že pod kontrolou už nič nemá.
Ešte rovno doplním, lebo často sa aj ja s tým stretávam, že však som prehal iba svoje peniaze. Od niekoho nemám požičané, však to nie je problém.
No, otázka je, že z čoho potom ten dotyčný človek žije. Ak ja som slobodná, žijem s rodičmi a prehrám všetky peniaze, tak potom by som mala byť do ďalšej výplaty zrejme na ulici, nič nejesť, nič nepiť. Čiže moje peniaze som si prehrala, z čoho žijem. Musí ma niekto predsa živiť. Ak som ženatý muž, mám svoje peniaze, keď svoje peniaze prehrám, z čoho žijem mesiac. Čiže sú to moje peniaze.
Robo?
Ja by som to možno tak ako troška obrátil, ako z pohľadu spoluzávislých je možno niekedy veľmi fakt ťažké rozoznať, že gambler už je zrelý na liečenie. Ja si pamätám na tie svoje záležitosti, nebudem hovoriť o iných, ale je to veľmi podobné. Bez problémov oklamem každého, kto mi dá dosť dôvery, a najviac tej dôvery je u príbuzných. Tí sú prví, ktorých som schopný oklamať, ani si to nevšimnú. Ja si navymýšľam toľko vecí, ktoré sú pre nich uveriteľné, že potom sa to môže zdať, že niečo mám pod kontrolou. Ale iba ja viem, že to nie je pravda. A som schopný klamať ešte aj sám seba. Toto je.
Rovno naviažem aj na tú otázku, alebo tú odpoveď. Je teda otázka od vás, je neustále klamanie dôsledkom padelkického hráctva teda?
Nevyhnutným. Predsa hráč nemôže povedať, dajte mi peniaze, idem hrať. To by mu nikto nedal. Takže logicky musí oklamať, musí podviesť, musí okolie svoje zmanipulovať, presvedčiť, že tie peniaze sú určené na nejakú konkrétnu vec. Je veľa divných historiek od pacientov, ktorí prešli našim liečením. Ja len taký termín ma momentálne napadol, Michal z Bratislavy, vykostil som starú mamu. Prehral som všetky peniaze na pohreb. On od neznámych ľudí, ktorých nevidel 20 rokov, bol ochotný si požičať a vyrozprávať im také príbehy, že bez mihnutia oka mu vyložili na stôl peniaze, pretože užíval povesť dobrého človeka. Nikto o ňom nevedel, že on hrá. On dokonca urobil takú vec, že počas pracovnej doby hral, on odchádzal do zahraničia, hral ruletu. Keďže žil v Bratislave, tak nemal problém odísť vonku, zahral si ruletu a kolegovia mu písali výkaz. V čase, keď bol mimo, sa na to ale prišlo, a on mal mesačnú absenciu v zamestnaní. Všetci si mysleli, že on chodí do práce.
Opäť otázka. Je výška dlhu rozhodujúca, či sa baviť o závislosti, alebo ešte nie?
Výška dlhu nie je kritériom na stanovenie diagnózy patologického hráctva.
A ešte jedna otázka. Keď mám vyčlenený mesačný limit na hazard, je to problém? Môžem sa stať závislým? Kedy sa jedná už o závislosť? To sme už možno aj povedali, len tá prvá časť.
No, môžete sa stať závislým. Samozrejme, že sa môžete stať závislým. Čo je to presne vymedzený limit na mesiac? A čo s peniazmi, ktoré vyhráte? Prečo sme tu, je to, čo som povedala na začiatku. Že tá prvá fáza, keď hazardný hráč hrá, tak si myslí, že má všetko pod kontrolou, že to on zvládne, že bude len vyhrávať, že mu bude priať šťastie, že to celé prekukol. A toto môže naozaj trvať dosť dlhú dobu, aby sa sám seba presvedčil, že to tak je. A našou úlohou je, aby ste boli ostražití a uvedomili si, kde to až môže skončiť. Keď už ide o patologické hranie a patologické hráčstvo, tak ja používam také termíny, že sú len trikonečné. Poviem to takým pejoratívnym výrazom, ale tak lepšie lezie pod kožu, aby si to tí, ktorých liečíme na tom oddelení, možno lepšie uvedomili, a že to miesto, kde sa práve nachádzajú, je v podstate to najlepšie miesto, kde sa mohli ocitnúť. Čiže konečné pre hráčov sú väzenie, cintorín alebo liečba.
A teda za tu svojich 30 rokov si sa stretli aj s tým, že ste zažili príbehy, ktorí skončili až tým cintorínom?
Áno, je mi ľúto, ale áno. Boli to v podstate ľudia všetci do 30 rokov.
Brat Peter, nachádzame sa v Božom chráme. Ako cirkev vníma liečenie?
Nedovolujem si rozprávať za celú cirkev, ale ako člen cirkvi, teda aj k kňaz a tým, že som takýmto niečím prešiel, tak sa môžem tak podeliť s tou mojou skúsenosťou, že veľmi pozorne počúvam pani doktorku aj vás ostatných a tam zaznelo to, tá motivácia a rôzne veľmi dôležité pojmy a cirkev vlastne, ako som aj cez svetom už naznačil, že nám dáva aj lekárov a dáva nám odborníkom, ktorí nám môžu pomôcť a to vidím ako veľmi dobrú vec a viac menej, že niektorí ľudia, ktorí teda aj prešli cez, či cez pani doktorku alebo cez iné liečenie, tak sa oveľa lepšie s nimi pracuje, lebo vlastne sú už okrem tej spirituálnej stránky poučení aj to praktickou pomocou, ktorú často veľmi potrebujeme a ja za seba, tak môj príbeh bol možno, že troška iný, že v podstate ja som neprešiel liečením, ale v mnohých tých veciach sa stretáme, že to patologické hráctvo sa ma týka, ale pre mňa bola dôležitá tá motivácia a tu som dostal od Boha, že jednoducho, že taký nejaký bod, že, ktorý by bol veľmi pevný, lebo máme veľa dobrých bodov, že rodina alebo manželka, niekto ma podrží, to je veľmi silné a dobré, ale napríklad pre mňa to bolo málo. A že keď som počul ľudí, ktorí hovorili, že dal som Boha na prvé miesto a boli autentickí a takto sa mi zmenil život, tak to ma veľmi, sa ma to dotklo a zaujalo. A som si tak hovoril, že dobre, tak ak je Boh, ide o večnosť, tak potom mal by som ho mať tiež na prvom mieste. Ak nie, tak je to úplne jedno, že ako žijem. A toto, keď som vyriešil túto otázku v svojom živote, že tí ľudia majú pravdu a chcem to aj ja, že dať Boha na prvom mieste, tak v podstate som sa dostával k takej pravde, k samému sebe. A to je možno, že to, čo vlastne aj pani doktorka naznačila, že ten závislý to potrebuje, tak sa dostať do toho stavu pravdy, že naozaj si povedať, hej, som takýto závislý a potrebujem pomoc. A potom ja som prešiel takým obdobím, takým bojom vnútorným a na jednej duchovnej obnove teda bola opäť tá ponuka, že dať Boha na prvé miesto. A ja som to tak spočítal, že čo to pre mňa znamená. Znamenalo to pre mňa, vtedy som mal v 90. rokoch 700 000 dlhy, to znamenalo, že to bolo, vtedy sa dal postaviť za to nádherný dom. A teraz si hovorím, ja budem, ak pôjdem do pravdy, budem musieť všetkým tým ľuďom povedať, že som ich oklamal, podviedol. Ale tu sa mi ponúkal Kristus. A to bolo pre mňa veľmi, veľmi silné a ja som urobil ten krok, že 17.8.2002 som odovzdal život teda Ježišovi a s tým, že ja všetkých tých ľudí pôjdem za nimi a pravdepodobne skončím v base. Ale toto ma tak oslobodilo, že Boh ma prijal takého, aký som, že mne to vtedy nevadilo. Si pamätám ten stav, že večer som sa bál zaspať 17.8.2002, že ráno to nebude pravda. Takže a aby som sa k tomuto momentu dostal, tak ja až postupne som sa dozvedal, čo všetko pre mňa mnohí ľudia robili. Že rodičia sa denne modlili ruženec za mňa. Moja teta, ktorá bola reholnou sestrou, viem, že dala za mňa život. Že mamka sa stále na ňu obracala, ona ako 50-ročná zomrela na rakovinu a veľmi som to vnímal, že tento človek spravil to, čo Kristus dal za mňa život. A tu je niekde teda to moje obrátenie, ale s pokorou si môžem teda naozaj priznať, že tá moja závislosť sa samozrejme tiež preoblieka do iných, ktoré tak postupne spoznávam, že hej, toto mi je závislosťou. Nie sú to nejaké, ktoré by boli také, ktoré by zavadzali, to je často máme v závislosti, ktoré sú prijaté a s úsmevom kávičkujeme a ani nevieme, že sme závislí a podobné veci. Takže ja z toho pohľadu ako člena cirkvi vidím toto ako dôležitý moment, že mať pevný bod. A Kristus je pre mňa ten najpevnejší bod, ktorý sa nikdy nepohol, že tak už si zlyhal a už to nemám rád. Nie. On nás stále miluje a ja to vnímam a až ma to teda posunulo do tej pozície, že som sa stal kňazom a teraz veľmi vnímam, že aj to, čo bolo veľmi ťažké v mojom živote, že Boh to veľmi využíva, že ja môžem pochopiť mnohých ľudí, alebo môžem zase aj tak vnímať, že keď ma klame, aj teraz pred pár dňami mi volal jeden chlapec, ale to bolo, ten príbeh bol veľmi slabý na to, že by mňa mohol oklamať a vtedy mu poviem, že ja ti nemôžem pomôcť, kým ty mne nebudeš hovoriť pravdu. A takže môj príbeh je takýto a pre mňa je veľmi dôležitý ten pevný bod, Kristus. Takže aj cirkev vnímam, že to je veľmi dôležité, že sú možnosti že tej odbornej pomoci a pre mňa je to, keď sa to skombinuje, je to veľmi dobré.
My v rámci liečby máme možnosť účasti na bohoslužbách aj spovede pacientov a v 90. rokoch, keď ešte v obci Badín bol funkčný kňažský seminár, tak diakoni robili besedu s hráčmi. Mávali sme to v sobotu, čiže toto v rámci liečby je splnené.
Ja by som ešte rýchlo, pre krátko z času. Ja som veriaci a ja keď som aktívne hral, ja som každý večer prosil Boha, nech mi pomôže. Ale samozrejme, keď som ráno otvoril oči, tak moja prvá myšlienka bola, kde rýchlo zožením peniaze. A na tom liečení, aj skrz tej pomoci, som si vlastne uvedomil, že ja môžem Bohu ďakovať. Že mám skvelých rodičov, že som na tomto mieste, kde mi vedia pomôcť a že som obklopený ľuďmi, ktorí mi dokážu pomôcť. Čiže z tej prosby som prešiel na ďakovanie. A teraz by som poprosil náš skvelý zbor o pesničku. Thank you. Dušan. Ty si spomínal, že nebyť liečenia, tak by si tu nebol. Čo teda ti dalo to liečenie a najmä ten čas po liečení?
Vlastne, keď som hrával, tak som celý život podriadoval tej svojej hre a keď som sa dostal na liečenie, tak som sa dozvedel o tom, že mám to len vo svojich rukách a to, ako so svojím životom naložím, je len ale na mne. Ja som pozorne počúval, čo sa tam rozprávalo, najprv som tomu veľmi nerozumel, ale všetky tie informácie, ktoré som dostal a opustil som liečebňu, tak som tie pravidlá, ktoré som sám v sebe si určil, že teda toto budem dodržiavať a snažím sa ich dodržiavať dodnes, finančnú časovú kontrolu s manželkou, vyslovene sa bránim klamaniu, je to pre mňa úplne niečo, čo mi ani nedokážem proste zaklamať, je to pre mňa keď to približím k tomu, že vlastne mal som chorého otca, tak jedine vtedy som mu zatajil informáciu o jeho zdravotnom stave, aby sa mu nezhoršilo. Ale vyslovene klamanie ako také nepoužívam a som ho vyradil zo svojho života. A čo sa týka abstinencie, tak ja som s tým len získal všetko, čo som sa snažil získať v herni a tým špatným spôsobom som chcel zbohatnúť, tak som si uvedomil, že peniaze sa nevyhrávajú, ale peniaze sa zarábajú. A to mám doteraz tak dané, že aj keď som hrával vyslovene len automaty, tak ja si nekúpim los, nekúpim si tombolu. Toto sú všetko pre nás rizikové veci, ktoré nemôžeme si dovoliť to zlyhanie, lebo jedným podaním sa to môže všetko znovu naštartovať a znovu sme tam, kde sme boli na začiatku. U nás závislých je to, že tam, kde sme prestali pred niekoľkými desiatkami rokov, tak tam by sme začali za tie sumy, ktoré sme hrali vtedy, tak tam by sme znovu začali. Mám to overené na svojej skúsenosti, že pri tých etapách a pokusoch o nehranie, tak tam bez tých informácií som nejaké obdobie vydržal nehrať. A keď som k tomu znovu sa vrátil a oklamal som sám seba, že idem len na kávu do herne, tak už podvedome som vedel, že tá káva to nebude a že to bude tak, ako to bolo predtým. A za krátku dobu to bola vlastne lavina dlžob, ktorá ma v podstate dostala tam, kde som skončil na tom liečení a žijem v podstate čistý život, spokojný, máme spolu dve dcery, máme tri vnúčata, užívame si to a to, keby neprestanem hrať, tak toto všetko nemám. A ja si to veľmi vážim a takisto ako ty si spomínal, že si Boha prosil, aby ti pomohol, tak ja som Pána Boha prosil, aby ma niekde zavrel, lebo som už sám zo sebou nevedel žiť. V tom klamstve, v akom som žil a chcel som so sebou niečo robiť a nerobil som to pre manželku, pre nikoho, iba pre seba. To bolo pre mňa odporúčené na liečení, že vlastne keď to budem robiť pre niekoho druhého, ten je pominuteľný a ja tu sám zostanem na všetko vlastne sám. A od toho som sa odrazil a robím to len pre seba. Keby aj manželka so mnou nezostala, ja už by som ten život nechcel viesť. Či s ňou, alebo bez nej. Bolo to všelijaké, hej, že či zostaneme spolu, alebo nie. Ale ja som vďačný, že zostala a že máme tie dcery a vnúčatá, ale bez abstinencie by nebola ani tá rodina.
Veľakrát si spomenul slovo abstinencia. Čo to je? Lebo častokrát niekto povie nehrám, tak abstinujem. Čo to abstinencia znamená? No,
najprv k tomu nehraniu. Tak nehrať dokáže aj aktívny hráč. Aktívny hráč, keď sa rozhodne, tak dokáže nehrať rôzne dlhé obdobie, môže to byť aj rok. V tom období ale nič iné so sebou neurobil, takže žije ten istý život, aký viedol, vedie ten istý život a čaká na vhodnú príležitosť. Tým nehraním v podstate len nejakým spôsobom v úvodzovkách zalepí oči svojim príbuzným, nejako ich uspokojí a príležitosťou môže byť napríklad nejaký príjem, o ktorom nikto nevie, zahrá a stane sa to, čo popísal Dušan. Hej, spustí sa lavína, celá kaskáda ďalších hier, prehier a následkov hrania. Abstinencia je v podstate životný štýl. Je to o určitých pravidlách. Je to o tom, aby ten človek pochopil, že je chorý a osvojil si spôsob nového fungovania, nové stereotypy správania.
Dôležitosť doliečovacieho procesu. Stačí ísť iba na liečenie a tým pádom som akože v poriadku, alebo akú váhu má ten doliečovací proces?
No, to som už myslím aj povedala. Doliečovací proces má v súčasnosti mimoriadne veľký význam, pretože finančná časová kontrola je v porovnaní s obdobím tých 90. rokov podstatne náročnejšia. Samozrejme, dá sa to počas rodinných terapií tým príbuzným, ktorí majú svojho chorého na liečení, tak rozoberáme ich konkrétnu situáciu, ako by sa to dalo realizovať. Ale v každom prípade vyzdvihujeme medzi tie odporúčania účasť na kluboch a doliečovací proces formou opakovacích pobytov. Na kluboch, kde sa stretávajú abstinenti s práve sa liečiacimi hráčmi, je to vtedy dôležité pre obidve strany. Tí, ktorí sa práve liečia, vidia na konkrétnom príklade, že z všetkých tých problémov, ktoré majú, sa dá dostať, že je cesta von. A tí, ktorí vlastne prichádzajú ako abstinenti a vidia práve sa liečiacich, tak majú v podstate akési zrkadlo. Vidia a uvedomujú si, kto sú. A čo všetko musia pre to, čo teraz majú, čo vďaka abstinencii získali, čo všetko musia pre to ďalej robiť, že nesmú polaviť. Že nič z toho, čo doteraz robili, nemôžu brať na ľahkú váhu a nejakým spôsobom zbagatelizovať.
Andrejka, ty si manželkou Andreja. Ja by som Andreja, bohužiaľ, tento nie je. Je vo väzení, ale aj vďaka týmto ľuďom po mojej pravici a im nadšením a hovorením o tejto téme pomohli rovnako mnohým ľuďom. Ale Andrej tým svojim nadšením a tým, koľko energie venoval do našej komunity a skrz gamblerovej cesty, ktorú možno poznáte, Instagram, skrz dokumentu, ktorý natočil a skrz mnoho ďalších vecí, ktoré keby som menoval, tak to budeme veľmi dlho, v podstate pomohol aj samotnému mne a mnoho nám ďalším. Že nás ako keby ukázal nám, že vlastne OK, žiť svoj život a byť nejak začlenený do spoločnosti, ale o tejto téme hovoriť. Ako si to možno ty vnímala po liečení, jednak ako žil a či ti možno, či to nebolo na úkor vás, že tú energiu venoval nám?
No tak vlastne po tom liečení sa vrátil, by som povedala, nechcem povedať, že ten Aďo, ktorého som spoznala, lebo myslím si, že prišiel ešte lepší, ako keď som ho spoznala. Prišiel aj do môjho života taký pokoj, konečne. Naozaj prišiel vyrovnaný a kvázi tým časom aj sa zdokonaloval možno v tom, čo všetkom bolo odporúčané, čo aj pani doktorka teda hovorila. A rozhodol sa založiť gamblerovú cestu. Bolo to najprv také, veľa sme sa o tom bavili, že aby to nebolo vlastne nejak brané, že teraz je tu exhibicionista a chce sa nejako predvádzať, ale chcel to robiť hlavne preto, aby si pomohol, aby si presne vlastne pripomínal, že kto je a aké chyby spravil. A vlastne postupom času sa to vyvrbilo tak, že sa mu začali ozývať ľudia a začali sa dopytovať na pomoc. Pýtali sa ho, či už rozprávali svoje príbehy, alebo sa ho pýtali, čo treba robiť. Takže chodilo tam, alebo aj teda naďalej chodí, to teraz vieš ty, neskutočne veľa otázok alebo komentárov a naozaj tých závislých a konkrétne gamblerov je toľko, že som si to naozaj nevedela predstaviť. Len presne, ako sme spomenali, nie je to vidno, takže je ich veľa. A podľa mňa skrz tú gamblerovú cestu je to taký trochu styčný bod, že možno sa úplne nehanbia napísať, alebo teda vidia, že aj niekto iný je taký, že si tým prešiel. A či to bolo na úkor nás, boli to telefonáty počas večera naozaj vypisovačky, neviem, či každý deň, ale povedala by som, že asi aj denne. A možno to bolo na úkor nás, ale absolútne mi to nevadilo, ani mi to nevadí, pretože naozaj sme obidva pochopili, že tá abstinencia je absolútna priorita a keď nebude ona, tak nebudeme ani my. Takže mi to vôbec nevadí a nahúpli sme na úplne nový životný štýl s novou rodinou a veľmi sa nám to páči. Takže možno to bolo na úkor rodiny, ale vôbec to tak nepociťujem. Takže ja som na neho pyšná a som naozaj hrdá, že čo robil a čo robí.
Robo, ja keď som bol na liečení, tak myslím si, že na nejaký klub si prišiel ty s Erikou a Duškou s Aťkou. A ja som si absolútne nevedel predstaviť, keď si začali vy tam rozprávať, že v tej dobe abstinujeme 24 alebo 25 rokov, v tej dobe, keď som bol ja na liečení. Myslel som si, že sa to nedá, ale vy ste boli príkladom toho, že sa to dá. Keď som videl vaše milujúce manželky, že napriek tomu všetkému, čo ste urobili, pri vás zotrvali, tak aj to bolo pre mňa veľmi inšpirujúce. Čo tebe dalo tých 29 rokov?
Čo mne dalo všetkých 29 rokov? To je niekedy fakt ako otázka na zamyslenie, keď sa ma to rôzne ľudia pýtajú, nie len tí, čo chodia, povedzme, na kluby, že prečo tam vlastne ja ešte chodím po toľkých rokoch, ja už by som vlastne mal byť, ako sa vraví, že za vodou. A v tej chvíli si vždy spomeniem na jednu vec. Na základnej liečbe nás bolo 8 v skupine, so Števou 9. A jediné správy, ktoré mám, že ďalej abstinujú, alebo teda nezlyhali vôbec, tak som ostal ja a možno Robo, ak v Kanade funguje. A z tých ďalších skupín, na ktoré som, ktorých vlastne som sa zúčastnil na tých opakovacích liečbách, tak je to podobné. Čiže ten doliečovací proces, čo pani doktorka spomínala, som si povedal, že nechám si to nastalo. Takže my chodíme aj po 29 rokoch. Dá nám to hlavne vtedy, keď nemáme doma pohodu. Je to pre nás s Erikou dôležité, pretože napriek tomu, že sme dlho spolu, napriek tomu, že dlho abstinujem, napriek tomu aj my máme problémy. A toto mi dáva abstinencia dnes.
Ja by som spojil otázku pre vás, dámy. A ako vám, alebo čo vám tiež možno, že pomohlo po tom, keď sa vám manželi vrátili? Ako ste si dokázali pomôcť? Možno, že navzájom.
Keď poviem sama za seba, zatiaľ teda Erika povie potom, tak mne to dalo veľmi veľa. Ja poviem, že získala som veľa priateľov. priatelia, ktorí boli predtým, neboli priatelia, hej, lebo chodili ku nám buď len preto, že si chceli vypiť, alebo kvôli iným veciam a týmto sme získali novú druhú rodinu, nových priateľov. Získala som naspäť manžela, ktorý sa mi vrátil, úplne nový človek, nový otec. Takže som za to veľmi vďačná a naozaj tým, že máme okolo seba ľudí, priateľov, do ktorých sa môžeme oprieť, môžeme im hocikedy aj o polnoci zavolať a vieme si riešiť problémy. Nemusí to byť len, keď to je aj hociaká banalita, takže som veľmi vďačná za priateľov, za druhú rodinu a za všetko, čo mi to vlastne tá Dušková abstinencia dala. Naozaj ďakujem.
Erika?
No, tu na to bolo zhrnuté krásne, pravdivo. Ja môžem len k tomu povedať, že teda abstinencia je náš životný štýl. Jednoducho tam tá zmena, to v podstate jedno s druhým, ako sa hovorí, jeden náš kamarát spieva v pesničke, že abstinencia je tvrdá mena, ale za ňu veľa kúpiš. Takže ja som vďačná, tak ako Aťka povedala, za priateľov, za to, že môžeme spolu komunikovať, lebo predtým komunikácia u nás nebola žiadna. Takže stretávanie sa, to je strašne dôležité a komunikácia, ale tá priama, tá, ktorá otvára tie brány tých ako by som povedala, tie dôkladné veci, ktoré si treba doma rozobrať a nie len povrchná komunikácia, vtedy si môžeme navzájom veriť a tým pádom je to krásne a ja ďakujem za abstinenciu, ktorá je.
Dušan?
Ja by som ešte doplnil to, čo Robino začal, že vlastne po toľkých rokoch, prečo chodíme na kluby a rôzne abstinenské akcie, tak za jedno to, čo nám vlastne pomohlo oddelenie a pani doktorka, to dali do nás nejakú, ja to berem ako nejakú dôveru v to, že teda nám sa darí a je to taká nejaká aj naša morálna podpora a povinnosť oddeleniu vrátiť to, čo do nás dali. A vidíme, že ako to tým ľuďom môže pomôcť, pomáha to aj nám, že si to oživujeme v pamäti. A nezabudáme na to, čo sme napáchali a to, že to pomáha tým druhým, tak to je niečo nepopísateľné, čo zažívame tým, prečo tam aj po toľkých rokoch chodíme. Chodíme aj na Prievidzský spolok, nechodíme len ako mieste bydliska, chodíme vlastne na iné akcie, ktoré nám pomáhajú, hej? Aby sme na toto zlé obdobie nezabudli.
Robo, ešte niečo si chcel dodať?
Duško to povedal všetko v podstate teraz za mňa, akože to stretávanie sa s tými, ktorí sú na začiatku cesty, je pre mňa osobne je to dôležitá vec, pretože dostal som niečo, čo sa nedá kúpiť. Dostal som druhú šancu, dostal som možnosť rozmýšľať o sebe, ako byť plnohodnotný, takmer normálny človek v rodine. A jednoducho chcem, aby to videli aj druhí. A to, čo vravela pani doktorka, že ako keď tam prídeme my, tak sme nejakým spôsobom príkladom. Hovoríme o sebe, iní to vnímajú a možno sa nikdy nedozviem, že to niekomu pomohlo, ale dúfam, že to tak je. Preto tam chodím.
Ten čas je už pokročilý a teda mám poslednú otázku na všetkých. A pre ľudí, ktorí sú tu a pre ľudí, ktorí nás pozerajú alebo počúvajú, čo by ste im odkazali? Môžete začať, pán brat Peter.
Veľmi pekne ďakujem, že som tu s vami mohol byť a počúvať, že taký nový život z vás ide, nové vzťahy. To som, a ja tak prežil, že po tom odozdaní života Ježišovi, že prišli nové vzťahy, oveľa hlbšie vzťahy. A to, čo tak vnímam, že potrebujem mať cieľ v tom svojom živote a A ja tak vnímam, že by bolo málo, keby sme mali cieľom len byť abstinujúci, alebo byť čistí, alebo byť vyliečený. A pre mňa je to oveľa vyšší cieľ, že byť raz v nebi, to znamená, že byť svätý, to znamená Ježišov. Tak, to je taký môj odkaz.
Andrejka?
Tak, ja dám asi odkaz z pozície tej spoluzávislej. Takže pre spoluzávislých odkaz, že nie ste jediní, aj keď sa vám to možno tak zdá, je naozaj veľmi veľa ľudí, kto má podobný problém a všetko sa dá vyriešiť, každý problém, keď sa chce. Takže nezatvárať oči pred problémami, lebo viem, že je to tá jednoduchšia cesta, ale vždy vás ten problém dobehne, takže hlavne prajem veľa síl tým spoluzávislým a tiež myslíte hlavne na seba. Tak by som to povedala. Niekedy na seba zabudáme a snažíme sa zachrániť tých našich najbližších, ale vy ste ten najdôležitejší človek vo svojom živote.
Ja si pani doktorku nechám nakoniec. Robo?
Ja som dlho rozmýšľal, že čo tak povedať ako na ten záver. A napadla ma po tej našej komunikácii dnes len možno jedna vec. Úplne všetci máme nejaké problémy. Je jedno, či je to závislosť, alebo je to problém úplne iného druhu. Vždy sa nájde niekto, kto už s takým problémom musel bojovať, ktorý už nejakým spôsobom vyriešil. Takže keď máme problém, hľadajme toho, kto taký problém už riešil. Ten nám pomôže možno najviac.
Erika?
Ja fakt neviem, čo poviem. Ja poviem len toľko všetkým tým, ktorí máte problém. Prosím, nebojte sa o tom rozprávať. Vždy sa niekto nájde, kto vás vypočuje. A držím všetkým palce, aby to, čo vás ťaží, sa dalo vyriešiť, lebo žiadna kaša nie je taká horúca, ktorá sa je. Držím vám strašne palce vo vašom živote.
Aťka?
Ja by som chcela všetkým povedať, aby skúsili žiť život tak, aby si nemuseli niekedy vyčítať to, ako ho prežili z minulosti a aby boli šťastní a naozaj, ako Erika povedala, hlavne o všetkých veciach komunikovať, rozprávať sa a nebáť sa o tom rozprávať.
Dušan?
Ja prajem všetkým, ktorých sa toto nejakým bytostným spôsobom týkalo, aby to nebagatelizovali, aby si nezakrývali oči pred tým veľkým problémom, ak sa ich to týka, aby nezostali s tým sami, aby, ak niekto hrá a není to hanba ísť sa liečiť, ale hanba je s tým nič nerobiť. Takže ja prajem všetkým veľa síl a žiť šťastný život tak, ako sa to podarilo nám a všetkým prajem, aby sa im to podarilo.
Pani doktorka?
No, ja skôr ako teda odovzdám nejaký odkaz, tak možno by som ešte jedno meno spomenula, ktoré tu nepadlo. A keby na základe v úvodzovkách akejsi spoločenskej objednávky nevzniklo pracovisko liečby nelátkových závislostí, teda v tom čase protihráčske oddelenie, tak by nevznikla ani možnosť liečiť Roba, Dušana a mnohých iných. Ten, kto ho založil, bol doktor Ludvík Nábielek a toho vy osobne aj poznáte. Hej. Takže možno asi by bolo teda dobré spomenúť aj jeho, že nebyť jeho rozhodnutia založiť takéto pracovisko a vytvoriť akýsi terapeutický tím, nebola by ani možnosť liečiť. V podstate v tom období naše pracovisko bolo jediné na celom Slovensku a čakacia doba na liečbu bola aj 3 mesiace. Dokonca sa stalo aj také, že keď sme chorého pozvali na liečenie, tak sa nám vrátila pozvánka, na ktorej bolo poštárom napísané adresát nežije. Čiže dotyčný sa nástupu na liečbu už nedožil. Že oddelenie vzniklo v podstate z plienok a z toho bábetka v plienkach máme dnes dospelého človeka. Tých 29 rokov som prežila Robo s vami, čiže poznáme sa naozaj veľmi dlho. A myslím, že som získala tým aj ja, aj celá moja rodina z tohto nášho spoločného kontaktu. No a to, čo by som chcela odkázať, je možno to, aby sa problematika patologického hráčstva nebagatelizovala. Treba si naozaj uvedomiť, že je to obrovský celospoločenský problém, že dnes už malé deti majú v rukách mobil, majú prístup na rôzne stránky. Treba byť obozretný, treba si na to dávať veľký pozor, lebo všetko niekde začína a všetko niekde ale končí. A nie je asi potrebné prísť až na koniec. A tá konečná je to, čo som už povedala. Väzenie, cintorín alebo liečba.
Ja by som doprial trošku priestoru ešte pre Zuzku z neziskovky Tlakový hrniec. Poď medzi nás.
Môžem? Čo pre vás, ako pre dospelých ľudí, manželov, rodičov, znamená sex? To sa pýtame rodičov na seminároch, ktoré pre nich konáme a často odpovedajú slovami ako spojenie, jednota, dar, radosť, prijav lásky. A je dobre a dôležité o tom hovoriť mladým, lebo čo porno hovorí deťom a mladým o sexe? Hovorí, že je to násilie, obchod, incest, hra, technika. 88% obsahu porna je násilie. A v 95% je odpoveďou na toto násilie ticho alebo dokonca potešenie. Teda 10-ročný chlapec sa naučí, že v sexe musí ubližovať žene. A 12-ročné dievča sa naučí, že počas násilia má byť ticho. Alebo ju to má dokonca tešiť. Že sú to ešte deti? Áno. Priemerný vek, v akom sa slovenské, aj oravské dieťa stretáva prvýkrát s pornografiou, je 11 rokov. To vyšlo z prieskumu, ktorý robila naša organizácia ešte s partnerskou organizáciou z Českej republiky, Nepornu. Minulý školský rok na žiakov od 13 do 17 rokov. Zúčastnilo sa ho teda približne 1700 detí. Len malá časť z týchto detí si však porno vyhľadalo samo. V 80% si porno priemysel to dieťa našiel. Buď cez nevyžiadané reklamy, cez to, že im to ukázali kamaráti a podobne. My s tým musíme rátať, že sa to k deťom dostane a musíme na to vedieť zareagovať. Pretože ďalej z prieskumu vyplynulo, že 1/3 detí sleduje porno aspoň 1-krát za týždeň. A to sa už zlučuje s návykovým správaním, ktoré môže prerásť do nelátkovej závislosti. Závislosti na naučenom správaní. Dopad nelátkových závislostí, ako sme tu už dnes počuli, niekedy nie je tak rýchlo a ľahko rozpoznateľný, ako pri tých látkových. Avšak následky sú porovnateľné. Gary Wilson, tvorca knihy a webu Your Brain on Porn uvádza, že návykovosť na pornografii je 2 až 3 krát vyššia ako návykovosť na alkohole. Poznáte vo svojom okolí niekoho, kto má problém s alkoholom? Tak pravdepodobne budete poznať aj niekoho, kto má problém s pornografiou. Síce sa to týka viac chlapcov, ale narastá aj počet ženskej populácie sledujúcej takýto obsah. V roku 2023, teda minulý rok, boli na najväčšom portáli s 36% sledovateľkami ženy. A prečo to títo mladí z nášho prieskumu sledujú? 60% detí uviedlo ako príčinu nejakú emóciu. Nudu, zvedavosť, relax, ale i úzkosť, strach, pocit samoty alebo prázdnoty, čiže v tom hľadajú nejaký únik z prežívania nepríjemných pocitov. Nie je to však iba problém nejakej mladej generácie, my sa však zameriavame na deti. Sú to naše deti a mala by to byť aj naša starosť. My z nich vychovávame jedincov, ktorí raz preberú zodpovednosť za našu spoločnosť. Ak sa zbavujeme zodpovednosti za vplyv a výchovu detí, tak tvoríme deti a mládež bez istôt, bez hraníc, ale so strachom. Deti a mladí potrebujú lásky plné autority, od ktorých sa učia slobode a samostatnosti. No zároveň chcú u nich cítiť také prijatie po pádoch. Učme ich, že chyby sa odpúšťajú, netrestajú. Že v ťažkostiach sa podáva pomocná ruka a nie hubová polievka. Že tak si to vyžer, keď si neposlúchal. Ukážme im, že tá drobnosť, na ktorej im tak veľmi záleží, nie je pre nás blbosťou. Vnímajme ich, prijímajme ich, pomáhajme im, trávme s nimi plnohodnotný čas a komunikujme. Aj na témy ohľadom sexuality. V našom prieskume 2/3 detí uviedli, že sa o tom chcú baviť najmä s rodičmi. Áno, môže to byť náročné, preto naša nezisková organizácia Tlakový hrniec robí programy na školách pre 8. a 9. ročník základných škôl a pre stredné školy na témy vzťahy, neplánované tehotenstvo a dopady pornografie. Taktiež robíme už spomínané semináre pre rodičov, ale aj pre pedagogov alebo iných odborníkov. Taktiež vznikla prednedávom táto kniha Láska žije offline, v ktorej nájdete také nápady, že ako komunikovať na takéto témy s deťmi. Čo pre naše, čo pre vaše deti bude v dospelosti znamenať sex, to môžete ovplyvniť už dnes. Ďakujem.
Ja by som sa chcel poďakovať za seba a za to, že som tu mohol byť. A pozval by som sebe Jančiho. A predtým, ako mu odovzdám mikrofón, mu v prvom rade ja chcem poďakovať. Jemu, jeho rodine, za to, že to celé vlastne takto sa uskutočnilo, keďže viem, koľko energie to stálo. A si mi inšpiráciou a ďakujem ti.
Drahí bratia a sestry, ešte predtým, ako začnem hovoriť, by som k sebe pozval Jarka Broza a Tonka Borovku. Oni vedia, s čím majú prísť. A poprosil by som pani magistru, keby sa posadila tu k Robovi.
Mám to zapnuté? Ja som dnes ráno po divadelnej skúške, pripravujeme sa s deťmi na krajskú súťaž divadelnú a som si spomenul, že som Jančimu slúbil, že prídem s kyticou pani doktorke a niečo pekné poviem. A som si na to spomenul teda dnes a aj som si to napísal a som tu z toho všetkého, čo ste tu dnes povedali, taký dojatý, že to musím prečítať. Viem to aj na spameť, ale netrúfam si. Je to veľmi krátke, nebojte sa. Pri našej diagnóze porucha hazardného hrania ide vždy o nič viac či menej ako o život. Aj keď vyzerá to mimoriadne hrozivo, sú chvíle, keď nám ani diagnózy nezabránia, aby sme vyslovili kyticou z vďačných dlaní múdrosť, že stačí, ak sa človek pri vás zamyslí, tak rád si uvedomí, že môže byť už navždy závislý iba na permanentne vrúcnom ďakovaní. You raise me up so I can stand on my
Orava. Mne už ostáva len poďakovať v prvom rade Pánu Bohu. To v prvom rade. Za to, že sme tu dnes mohli byť. Chcem poďakovať všetkým, ktorí tu prišli. Chcem poďakovať pánovi dekanovi za to, že nám dovolil tu byť. Predu sedia dve dámy, ktoré mi zachránili život. A nie len mne, ale mnohým, ktorí sme tu. To slovičko ďakujem je to najmenej, čo môžeme urobiť. My veľmi dobre vieme, čím sme prešli a my veľmi dobre vieme, ako ste nám pomohli. Chcem sa poďakovať aj generálnym partnerom stavebniny Grigel, Jožkovi Kapičákovi, ktorý mne osobne veľmi pomohol. Chcem poďakovať Domatre, PS Parketám, MPKS Elektro, Vamexu a všetkým ostatným darcom, ktorí nám poslali nejaké peniaze na účet. Sme za to vďační. Tento projekt by sme chceli posunúť ďalej. Chceli by sme ísť do ďalších miest na Slovensku a pokračovať tak v našej činnosti, aby sa celé Slovensko dozvedelo o tom, čo je to hazard a čo všetko môžete ním stratiť. Vzadu nájdete pár krabičiek, ak máte mincu navyše, poteší nás. Je tam aj kniha, ktorú som napísal. Prvá časť trilógie, ak má niekto záujem, môže si ju kúpiť. Chcem sa poďakovať aj vám za to, že ste prišli. A že ste počuli, čo je to hazard. Že to nie sú kačičky. Chcem poďakovať môjmu bratovi za to, že mi zachránil život. Chcem poďakovať zboru za to, že tu dnes s nami bol. To je ten chrámový zbor, ktorý vyzbiera nášmu občianskému združeniu veľmi veľa peňazí. Chcem poďakovať Zuzke, že prišla. Chcem poďakovať aj sebe, že som zvládol liečenie. Takže to je asi tak všetko, čo by som dnes na záver mohol povedať. Ďakujem vám, že ste prišli. Boli ste veľmi na osoch dneska. Som vám vďačný. Ďakujem. Ešte má spevácky zbor pre nás asi nejakú krásnu pesničku. Chceme. Budeme vám vďační a snáď sa uvidíme možno v Dolnom Kubine časom za kamenom alebo v Tvrdošine. Sme radi, že ste tu boli.